Na Férovku s Vavřincem Hradilkem.
Dnes jsme výjimečně poblíž Bratislavy na Slovensku v dějišti právě probíhajícího mistrovství světa ve vodním slalomu. Pro většinu z nás, slalomářů, je toto vrchol sezony. Pro mého dnešního hosta je to ovšem vyvrcholení dlouholeté kariéry reprezentačního trenéra. Já osobně jsem pod jeho vedením v reprezentaci již 15 let. On sám je však u kormidla české reprezentace již od roku 1989. Bez 4 sezon v letech 92 až 96 u amerického manšaftu je to tedy neuvěřitelných 28 let, co tento muž vedl několik generací úspěšných vodních slalomářů. Jiří Pultera je mým dnešním hostem. Ahoj Jirko.
Ahoj.
Díky, že jsi udělal čas. Jak jsem naznačil, tohle bude tvá poslední akce v roli reprezentačního trenéra. Jaký to jsou pocity pro tebe?
Tak já ty pocity mám samozřejmě tak trošku smíšený, ale tím, že vlastně už se s tím loučím jako po celou dobu a vlastně poslední rok to předávám tak pomalu Jirkovi Prskavcovi, tak si myslím, že už to nevnímám nějak dramaticky a prostě je to tak. No.
Přece jenom ty se věnoval vodnímu slalomu docela intenzivně už posledních 30 let zhruba takhle v té roli. Bude nějaká rozlučka? Máš pocit, že je to potřeba oslavit?
Tak já myslím, že to je určitě potřeba oslavit a doufám, že to proběhne ještě někdy na letošní podzim.
Na co se nejvíc těšíš, až s tím teda opravdu skončíš?
Tak já vlastně musím říct, že vlastně jsem hrozně šťastný, že jsem mohl celý život dělat práci, která mě baví, takže trošku si myslím, že mě to bude jako chybět, ale asi nejvíc se těším na to, že se trošku zbavím stresu, který z toho samozřejmě celý život mám, a takže teď doufám, že trošku víc si budu užívat věcí, které vlastně mám rád, jako sportování a možná i víc rodině, a takže myslím si, že prostě si ještě jinou na zábavu dokážu najít.
Říká Jiří Pultera.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Mým dnešním hostem je končící šéftrenér české reprezentace ve vodním slalomu Jirka Pultera. Jirko, vodní slalom má v současnosti skvělou pozici, věřme, že i skvělou budoucnost. Pojďme se ale ohlednout za minulostí, konkrétně za tvojí. Jak ty ses vůbec dostal, tuším, ze Šumperka k vodě?
No tak jako samozřejmě způsobila to tak trošku náhoda, protože díval jsem se s mým dědou ještě tenkrát na závody mistrovství světa na Lipně a já jsem si říkal, tohle je fakt super, tohle bych chtěl někdy dělat. No a pak jsem šel nějak kolem šumperské loděnice, tam nějak brousili lodě, tak jsem se prostě tam nějak k ním to kvačil a chvilku mě to trvalo, než jsem se rozhodl, ale pak jsem teda začal pádlovat v šumperku. No. Takže to je celá historie.
Když říkáš brousili lodě, tuším, že to byly asi laminátové skleněné lodě?
Nebo... Byly to přesně tak, byly to laminátové lodě a vlastně jako hnedka, jako myslím si, že jak jsem poprvé sednul do lodě, tak jsem si říkal, tohle je fakt dobrý a hrozně se mě to líbilo.
A potom si tedy závodil, pádloval si sám, si nějakým způsobem u vody fungoval?
No, fungoval jsem jako závodník asi, myslím si, že až do roku, já mám pocit, že jsem končil v roce 1980, ale myslím si, že vlastně tam moje kariéra zase nebyla tak nějak zářivá, byl jsem asi 3 roky v reprezentaci, ale to je tak asi všechno, protože v tu dobu se vlastně jezdilo na mezinárodní závody akorát do Cvikavy a možná jednou za 2 roky na mistrovství světa, tak jako by vlastně i ta moje kariéra jako závodnická byla taková hodně chudá.
O tom, jak se mění podmínky ve vodním slalomu a obecně ten celý sport, si určitě budu povídat i dál, ale teďkon teda bych se rád vrátil k tobě. Jak jsi se dostal k manšaftu?
No k manšaftu jsem se dostal v roce 89 a ono to byla taková trošku u nás taková jakoby ještě revoluce před revolucí, protože v tu dobu vlastně u nás byla jako velká jakoby nespokojenost s tím tehdejším vedením, protože tenkrát vlastně si myslím, že to fakt byla jako dost tragédie, protože vlastně neexistovaly žádné nominační kritéria lidí, kteří nás vlastně zastupovali na mezinárodních závodech, tak vlastně neuměli žádný jazyk, takže vlastně já tenkrát jsem si říkal, tak tohle fakt jako kdybych to chtěl někdy v životě dělat, takže bych to chtěl dělat určitě jinak, než to dělají oni, takže to bylo taková trošku jakoby i moje motivace a vlastně na nějaké valně hromadě jsem teda byl zvolen do funkce šéftrenéra, no a od té doby to dělám.
Ještě mi řekni, ty už si to naznačil, myslíš si, že k dobrému trénování, to znamená k profesi trenéra, je potřeba být dobrý, úspěšný závodník?
Já si myslím, že samozřejmě je to výhoda. Jako, jo, myslím si, že minimálně jako nějaká zkušenost jakoby s tím sportem tam jako bejt musí, ale zase si nemyslím si, že úplně, když jako prostě mistr světa ještě nemusí být automaticky dobrý trenér, že tam samozřejmě hrajou roli další věci, jak se dokáže domluvit s těma lidma, což já považuji jakoby za nejdůležitější. A, takže myslím si, že samozřejmě je to výhoda, ale není to úplně zásadní.
Jaký jsou tvoje vzpomínky na první olympiádu v Barceloně? Protože to byla tvoje první olympiáda. Dostal ses tam jako reprezentační trenér.
No, byla to moje první olympiáda vlastně v roli reprezentačního trenéra a vlastně pro mě tam fakt to byl až jakoby trošku šok výsledek Lukáše Polerta, protože to nikdo vlastně nečekal. On do té doby neměl žádný výrazný úspěch a prostě když vyhrál, tak tomu nikdo nechtěl věřit, vlastně ani v tom začátku, ani já, takže samozřejmě tam byla jako obrovská radost a bylo to nádherný zážitek.
Pro tebe v roli trenéra, jaká je ta olympiáda vůbec?
První zkušenost s olympiádou, to jsem byl docela překvapený, že si myslím, že tenkrát to ještě bylo daleko volnější, než je to dneska, takže vlastně bydleli jsme ve společné olympijské vesnici, vlastně v Seu, vlastně všichni pohromadě, takže fakt ta atmosféra tam byla hodně dobrá a tenkrát samozřejmě ještě nebyly tady ty všechny nesmyslné omezení a nebyl ani takovej strach z terorismu a tady z těchto věcí, takže já si myslím, že tenkrát to bylo takový daleko uvolněnější a proto jsem tam byl ještě takový, jako asi hodně spokojený.
Byl to takový trochu punk tenkrát, protože i v souvislosti s Lukášem Polertem se o tom mluvilo. Myslím si, že možná bude mít i čas na to porovnat vodní slalom tehdy a nyní, ale přesto bylo to trochu jako punkový, když to řeknu.
No, samozřejmě bylo, ale já si myslím, že jako potom trošku v médiích se to jakoby trošku přehnalo, protože vlastně do té doby všichni jako vrcholoví sportovci se o nich říkalo, že teda prostě, nebo oni všude tvrdili, jak prostě dřou a jak je to těžký a vlastně Lukáš přišel úplně trošku s jiným přístupem, že prostě řekl, tak může to být taky sranda a dá se to dělat i pro zábavu, takže já si vlastně myslím, že i díky tomu jako Lukáš vlastně oslovil spoustu těch úplně mladých lidí, kteří možná by se k tomu slalomu nikdy nedostali, ale právě protože se to dá dělat i že to může být trošku sranda, takže to si myslím, že takhle to bylo.
Na Radiožurnálu Sport si povídám se šéftrenérem reprezentace vodních slalomářů Jirkou Pulterou. Jirko, ty jsi se v roce 92 stal hlavním trenérem v americkém týmu, už jsme to zmiňovali. Bylo to před olympiádou v Atlantě. Jak na to vzpomínáš? Jak k tomu vůbec došlo?
Tak vlastně došlo k tomu tak trošku náhodou. Já jsem seděl tehdy ve své kanceláři na Čertovce a najednou tam přišli nějací takový jako týpci a mluvili jenom anglicky a měli nějaký problém, že píchnuli kolo, no a tak já jsem se s nima nějak dal do řeči a protože potřebovali pomoc jako opravit pneumatiku a protože tenkrát jako ty možnosti byly jako fakt hrozný, že to ještě jako připomínám, bylo to ještě teda jako za komunistů, no takže vlastně já jsem jim tak trošku pomohl a pak vlastně z nich vylezli, že to byl vlastně tehdejší šéf trenér americké reprezentace byl Andy Cott a vlastně jejich závodníci, vlastně nejlepší závodníci jako David Hearn a John Lugbill a prostě tak nějak tím, že jsem jim pomohl, tak nějak jako s tím jsem navázal s nima jako takovou dobrou spolupráci a tak vlastně potom, když vlastně byly i závody světového poháru v Americe, tak už jsme tam vlastně jezdili na pozvání americké reprezentace, což jsme získali tím obrovskou výhodu. Vlastně bylo to ještě, připomínám, bylo to ještě za komunistů a vlastně tím jsem nějak tak s nima jako navázal nějaký dobrý kontakt a vlastně i na základě toho potom, když proběhlo u nich nějaké výběrové řízení, tak si myslím, že na základě toho jsem byl jako vybraný.
To bylo dopředu jistý, že tam budeš na 4 roky na jeden olympijský cyklus?
Bylo to na jeden olympijský cyklus.
To je krásná vzpomínka, teda, jak se Jiří Pultera opravou kol dostal k pozici šéf-trenéra americké reprezentace. Neměl jsi pocit, nebo nebál jsi se, že se do Česka nevrátíš? Protože přece jenom to tvoje působení jako v tom českém manšaftu nebylo zas tak dlouhý do té doby.
No, já jsem se hlavně bál toho, nebo vlastně je otázka, proč jsem se vrátil, protože vlastně oni po skončení olympiády vlastně mě nabídli další kontrakt, ale protože mám 3 děti, kteří byli v té době, já nevím, jednou nejstaršímu bylo 14, druhýmu 8, třetímu 4 roky a já jsem vlastně, mně bylo jasný, že v tu dobu, jako, že buď to zůstaneme v Americe už na pořád, což já už jsem nechtěl, protože oni už vlastně mezi sebou už mluvili jenom anglicky, takže už to začalo být takový jako by z tohohle pohledu vyhrocený, takže vlastně to byl ten důvod, proč jsme se vlastně i vrátili.
A jaký největší rozdíl pádlování v Americe oproti Čechám?
No, já si myslím, ono se to těžko srovnává, protože já jsem tam vlastně byl v době, kdy tam byla v plánu olympiáda nebo těsně před olympiádou a oni dostali veškeré podmínky, které už nikdy nedostali předtím ani potom, ale vlastně hlavní rozdíl je to, že si myslím, že tam prostě neexistují žádný centra, jako jsou u nás, jako prostě ty to znáš určitě, že tam byl taky párkrát, prostě jsou tam nádherný řeky, ale k těm řekám je samozřejmě těžký přístup a prostě jako na trénink je to daleko obtížnější.
Mě to právě tohle, já když jsem byl v Americe, tak já jsem žasl, kolik oni mají úžasných řek, krásných, s možností vytvořit se slavnou trať, ale prostě těch slalomářů tam je míň, v současnosti už opravdu velmi málo. A nešlo mi to do hlavy, tak můj názor je možná takový, že vlastně oni si radši opravdu sjedou tu řeku jako na pohodu a je to pro ně trošku jednodušší, tak ten vrcholový slalom tímto možná trochu zaostává.
Přesně tak, jako souhlasím s tebou úplně.
Bylo tehdy víc závodů po světě? Tím, že jsi byl v Americe, tak jsi mohl asi i víc cestovat nejenom v rámci Evropy, protože v současnosti se jezdí hodně v té Evropě, tak jestli si myslíš, že to porovnání třeba s tou dobou, kdy jsi tam byl, jestli těch závodů po světě bylo víc?
No, já myslím, že v tu dobu to tak nebylo, ale já myslím, že největší boom závodů byl ještě, já si myslím, že to bylo před někdy v roce 91, že vlastně to byl první rok, co se jeli závody světového poháru na Novém Zélandu a v Austrálii a vlastně i ten rok, v ten samý rok se jeli i závody v Evropě a tak si myslím, že to byl takový, jako v ten rok byl jako zlomovej, že těch závodů se jelo nejvíc a potom si myslím, že se to hodně tak jako rok od roku měnilo.
Na férovku s Vavřincem Hradilkem.
Krátce po 11:30 jsme zpět u rozhovoru s Jiřím Pulterou, dlouholetým šéf-trenérem reprezentace ve vodním slalomu. Jirko, ty jsi zažil už 8 olympiád, z čehož 7 s českým týmem a my jsme ze všech přivezli medaile. Víš, kolik jich je?
No, nevím. Já jsem
nebudu tě trápit.
Já ti děkuji za pomoc.
Je to 13 olympijských medailí a z mistrovství světa dokonce 74, což mi přijde jako neuvěřitelné číslo. Jakou máme v současnosti pozici ve světě?
Tak já myslím, že jsi to řekl hned v úvodu.
Takže dobrou.
Takže dobrou, já myslím, že superovou. Takže
abychom nemluvili jenom o té nejskvělejší pozici, tak když se podíváš zpátky na dobu toho tvého působení, kdy to bylo nejbolestnější, nebo respektive kdy to bylo nejobtížnější?
Tak pro mě nejobtížnější, jako spíš osobně, to bylo po návratu jako do Česka, protože vlastně jakoby ta změna, nechci říct životního stylu, ale prostě toho, jak všechno fungovalo v tu dobu, ještě nebylo tak, jako nechci říct ideální. A vlastně tak, že ten šok, který jsme vlastně prožili, já i rodina, vlastně byl největší vlastně po tom návratu, ale potom si myslím, že jsme se jako zvykli a tam myslím si, že teď už je to jako v pohodě.
A výsledkově, nebo respektive to nejtěžší období toho manšaftu nebo toho vodního slalomu v Čechách z tvého pohledu?
Tak já, jestli teda vlastně spíš mám nejtěžší vzpomínku, vlastně mám na to, když zemřeli v autě Přemysl Vlk a
Dan Vladař.
Takže to si myslím, že byl takový pro mě fakt asi jako největší šok nebo nejhrasnější zážitek. A jinak si myslím, že žádný jako špatný vzpomínky kolem Salomo nemá.
Já jsem v manšaftu vlastně zažil tu generaci, která ještě závodila v těch 90. letech. Byl jsem vlastně svědkem takové té generační obměny. Nebál ses tehdy o ty výsledky?
No a ani myslím, že ne, nebál. V tu dobu jsem se nebál a hlavně já si také myslím, že hodně věcí se odvíjí od trenéru, a který si myslím, že fakt máme jako výborný a že vlastně i tím, jak tam teď ještě přicházejí ti mladí, kteří do toho přidášejí zase úplně jinou krev, takže jako vlastně to je i to, proč mě to baví až jako do dneska jako vlastně s těmahle lidma spolupracovat, a prostě to je ten důvod, proč já doufám, že jsme i dneska tak dobří.
Čili myslíš, že opravdu ten důvod, proč ten vodní slalom je na takové pozici, jaké je, je nějakým způsobem práce jako všech trenérů dohromady? A co ještě třeba? Co tě napadá? Co by mohlo být tak odlišné od zbytku světa?
Já si myslím, že máme jako superový podmínky v tom, že máme vlastně hodně dostupný kanály a máme jich, já nevím, kolik máme jich hodně, a vlastně to si myslím, že skoro nikde na světě není, že prostě přijede dítě už, já nevím, od 12 let a prostě přijede tam městskou hromadnou dopravou a prostě jako může trénovat jako na kvalitní trati, většinou i s kvalitníma trenérama, takže tohle si myslím, že skoro nikde na světě není, že by byla takováhle hustota jakoby, a tak dobrý podmínky, jako máme u nás, takže to může být i ten důvod.
Mluvíme o tratích, tak ty jsi vlastně vyrůstal a začínal si svou trenérskou kariéru, když ještě moc umělých kanálů nebylo. Jaká je situace teď? Pardon. Jezdí se, předpokládám, asi hodně na umělých kanálech, a jsou ještě nějaký závody, na který se třeba ty těšíš jako trenér na přírodní vodu?
Tak já vždycky nejvíc se těším na Lipnou, protože to je taková vlastně klasika a je to krásná trať a vlastně si myslím, že nebo doufám, že se na ní ještě dlouho bude jezdit, přestože ty kanály dneska tomu hodně konkurujou, protože vlastně je to daleko složitější na té přírodní trati to uspořádat, ale myslím si, že to Lipno fakt nemá.
S mým dnešním hostem Jiřím Pulterou jsme si povídali o českém vodním slalomu a jeho pozici ve světě. Vrátíme se na domácí scénu. V rámci zabezpečení a výchovy reprezentantů je důležitý taky klub, potažmo středisko vrcholového sportu. U nás jsou dva, a je to univerzitní sportovní klub Victoria a Dukla Brandýs. Ty jakožto hlavní trenér musíš dokázat docela férovým způsobem obstarat ten mančat bez ohledu na tu rivalitu obou klubů. Jak moc je to složitá pozice?
Tak já si myslím, že hlavně hodně složitá pozice to byla v době, kdy jsem se vrátil vlastně z té Ameriky, že já si myslím, že v tu dobu to bylo jako opravdu jako vyhrocený, a dneska vlastně tím, jak už se i ten trenérský tým jakoby omlazuje, tak si myslím, že ty lidi už jsou jako daleko rozumnější a myslím si, že se dá prostě s něma domluvit a že já si myslím, že pokud máme teda na něčem ještě nějakou zásluhu, tak je to, že vlastně se jako dokážeme všichni dohromady ještě domluvit.
Takže ta rivalita tam opravdu byla a možná i je trochu, tak je to skutečný.
No takhle, určitě nechci skrývat, že není, ale myslím si, že už je to jako většinou ta rivalita trvá hlavně do nominačních závodů a myslím si, že po nominačních závodech tohle úplně opadne a prostě všichni jsou jako daleko větší pohodě a myslím, že už i ten mančaf dneska, už vlastně i ta rivalita mezi těma závodníkama je už daleko menší, než byla v té době před těma x rokama.
Nominace, to je vlastně každoroční boj o složení toho reprezentačního družstva, ty závody se odehrávají na jaře. Jak moc je složité naplánovat celou sezónu i vlastně s ohledem na to, že dost často není jisté, kolik bude finančních prostředků a jak se třeba i za posledních pár let ta pozice v tom českém sportu změnila?
Co se týká financí, takže je to takový jako hodně rok od roku a největší problém je, že vlastně já jako šéf trenér anebo jako vedení našeho svazu se vlastně dozví definitivní rozpočet většinou v dubnu toho daného roku, kdy už ta sezóna běží a kdy už se utratila jako poměrně velká částka peněz, takže vlastně je to takový trošku věštění z křišťálové koule, ale tak nějak prostě jako nemůžu si stěžovat, že bychom měli jako nedostatek financí, ale spíš mě trošku vadí to, že vlastně jakoby i ta komunikace z hlediska tehdejšího ministerstva, že prostě ty informace k nám chodí pozdě.
Stalo se někdy, že jste měli opravdu obavu o to, že nezaplatíte třeba vrchol sezóny?
No, stalo se to jednou a to si myslím, že bylo, když vlastně zrušili mistrovství světa v Americe, takže vlastně...
Kvůli teroristickým útokům.
Ano, ano. A vlastně tím, že my jsme tam vlastně odjeli a vlastně náklady byly jako stejný, jako kdyby jsme tam odjeli na závody, ale protože vlastně jsme neměli žádné výsledky, tak jsme vlastně dostali úplně nějakou minimální podporu, takže pak se to řešilo i nějakou půjčkou, ale nějak jsme to, jako přežili jsme to, jak je vidno.
Dnešním hostem je končící šéftrenér české reprezentace ve vodním slalomu Jirka Pultera. Jirko, poslední léta je tvojí roli zejména sestavováním nominačních kritérií a určování nominačních závodů. Protože ty jsi v minulosti i trénoval, byl jsi osobní trenér, pak ses následně už teda začal soustředit opravdu jenom na ten manšaft. Nominační závody, už jsme je zmínili, pro nás sportovce to je vlastně vrchol sezóny ještě před tou sezónou. Jak ty nominace prožíváš jako šéftrenér?
No, já musím říct, že teď už jsem docela v klidu, že už prostě tím, že dneska je mě už opravdu jedno, jestli vyhraje Radílek nebo Prskavec. Jako myslím si, že na to jsem se už jako úplně povznesl, ale vlastně jediné, čeho se trošku obávám, aby tam prostě nedošlo k nějakému překvapení, aby si to prostě někdo z těch hodně dobrých nevěl, nebo si to naopak věl někdo z těch jako úplně horších, a což si myslím teda, že za tu dobu jako musím říct, že si myslím, že se to u nás ještě nestalo.
Ty určitě jako šéftrenér, už jsme zmínili vlastně rivalitu o těch obou klubů, tak určitě na tebe byl v průběhu tvé kariéry vyvíjen určitý tlak o tom, jestli třeba někoho přednominovat nebo jestli někomu dát výhodu. Tak jak jsi tohle prožíval, jak jsi to ustával?
Tak samozřejmě tady tyhle situace jsou, jako by, neříkám, že úplně příjemný, protože já jsem takový jako člověk, který nemá rád konflikty, a samozřejmě, když jako vidím, že teda se to žene do nějakého konfliktu, tak vždycky se to snažím nějak tak vyřešit diplomaticky, a takže myslím si, že je vždycky to i tak nějak, že nakonec jsme se vždycky dohodli.
A teď nechci, abys někoho jmenoval, ale jestli opravdu byly s někým v rámci vodního slalomu nějaké nekonečné spory třeba, které se nikdy nevyřešily, nebo v rámci jako trenérů, nebo...
A tak samozřejmě spory nějaké byly, ale myslím, že dneska už vidím to hodně z nadhledu, takže myslím si, že to ani nemá cenu nějak jakoby zmiňovat. A myslím si, že to zase nebyly tak zásadní spory, protože nakonec jsme se vždycky dokázali domluvit.
I v nominaci, i na mezinárodní scéně poslední léta hraje roli video, asi jako v každém sportu poslední dobou. Je to dle tebe efektivní nástroj, jak vyřešit ty sporné situace?
No, já to strašně to vítám. Jako myslím si, že to je úplně super nástroj, který, neříkám, že vyřešil úplně všechno, ale jestli jste se dívali třeba na poslední olympiádu, tak já myslím, že jsem tam neviděl skoro žádnou chybu rozhodčího, takže díky tomu to pokročilo hrozně dopředu. Samozřejmě je druhá otázka, že to asi něco stojí, ale myslím si, že jestli ten sport má jít dopředu, tak tohle je jediná cesta.
Je pro tebe něco, co si myslíš, že by vodní slalom vylepšilo? Takhle napadne tě něco, co by mu opravdu prospělo?
To je těžká otázka. Nějakou lehčí otázku tam nemáš.
Mě napadá, já nevím, ty jsi zažil, když se dvě jízdy sčítaly, teď konce je finále vlastně se jede oproti semifinále úplně od nuly, tak jestli třeba něco v nějakých pravidlech ti přišlo v minulosti lepší a teď to chybí.
Tak jako to řekl správně, samozřejmě se mě zdálo lepší, když se ty jízdy sčítaly, tak jako to je v lyžování, protože si myslím, že to je férovější a že vlastně jako je to spravedlivější k těm favoritům, jo? Že prostě i když uděláš nějakou chybu, tak i v té druhé jízdě máš šanci dohnat. Teďka v tom současném systému je to samozřejmě asi zajímavé pro diváky, ale prostě myslím, že pro závodníky to není úplně jako nejspravedlivější.
Jirko, náš čas tady v pořadu na Férovku se chýlí ke konci. Musím teda říct, že vlastně, protože jsme v rámci mistrovství světa v Bratislavě natáčeli tento rozhovor, tak i tvůj čas se chýlí ke konci u kormidla české reprezentace. Já bych si dovolil teda ti ještě poděkovat, jednak teda mým jménem, ale myslím si, že každý slalomář, který prošel reprezentací pod tvým vedením, tak na tebe má úžasné vzpomínky a s tebou úžasné zkušenosti. Takže ti tímto moc děkuju. Díky ti, že jsi udělal čas a že jsme si mohli takhle krásně popovídat. A od mikrofonu Českého rozhlasu Radiožurnál Sport se loučí Vavřinec Hradilek a můj dnešní host byl Jiří Pultera.
A já moc děkuju za hezký pozvání a hezký povídání.